А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 170-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку, як завсёди, про зміст програми. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годів має уже 4 літературні перемоги. Серед їх і премія часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З її гутерить Валянціна Аксак. Апошній год видався пленним для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеної їм книги Фрідріха Дюренмата, Вітельда Гамбровича і Ернста Теодора Амадея Гофмана. Одну з казок апошнього під білоруською назвою «Курду Пільцахіс», якого звали Цинобер, рецензує Олександр Федута. Душпастерське спаткання для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор нескільки років прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А «Повертання на родзіму» видав зборник власних оповіданнів. Ви почуєте гуторку Міхася Скобли з Павлом Костюкевичем і його оповідання «Серце танка» у авторській читанні. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годів має уже 4 літературні перемоги. Двойче вона становилася фіналісткою конкурсу, який проводить тидньовик «Наша Ніва» разом з білоруським пен-центром. У 2007 році вона стала лауреаткою конкурсу Віцебського відділення Союзу білоруських письменників, а летось була відзначена премією часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З молодою поеткою розмовляє Валянціна Аксак.
Господарня Ірина, ви народилися на доволі літературній землі, на Глибоччині. Скажіть, калі ласка, кого за своїх земляков, літераторів ви ведаєте, читаєте, любите?
Я дома з Ірину Жирна Фет. Її там усі ведають, про її всі пам'ятають, її всі люблять. Про її я шу з дітей за школу. Тамару Шабан, про яку, на жаль, мало хто ведає в тих краях моїх. Ось гэтых людей я ведаю, вельми поважаю, люблю і цікавлюся їх життям.
А скажите, калі ласка, а хто з білоруських літераторів оказав на вас уплыв?
Спочатку, некій газеті я віршики досилала, і прислали мені Бородуліна «Босу зорку», маленьку книжку. І ось я так захопилася, прийшла читати Бородуліна. Тоді гэта неяк перабілася я ніше, я почала читати я ніше, і потім я почала читати ССА Анатоля, яку я читаю і зараз, і увесь час, і кожен раз як перший.
Калі ви самі почали писати вірші?
У 8 годів.
Починали ви одразу на білоруській мові, так?
Ні, ось якраз. І він таки був на русській мові, перший вершик.
А хто привів вам любов до білоруського слова?
До білоруського слова любов привілася сама. Коли взяти, наприклад, мою наставницю по білоруській мові і літературі, то, міркуючи по їхніх відносинах до білоруського слова, ми б його зненавиділи. Книжки! Цікаві книги привели любов до білоруського слова. І мати моя по-білоруську розмовляє, а мальчиста.
Летось ви отримали премію часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Міркуючи по вашій публікації, яка є зміщена у новому номері 39-м гетого часопіса, тоді редакція не помилилася, давши вам такий аванс на своїх сторонках. Скажіть, калі ласка, що для вас поезія?
Все, коли я не пишу, коли я не могу писать чомусь у невідомих мені причинах, тоді покутують усе. Ну, просто мені нема настрою на життя тут.
А як ви оцінюєте ситуацію сьогоднішнім творчим життям у цілим у Білорусі? Чи задовольняє вас те, як розвивається білоруська література, у якій є вона поставлена умови, яке її місце у агульній культурі і державі?
Тяжко все, ні, тяжко. Не так, як має бути все. Не то і на місце займає, яке повинно займати. Далеко не то.
А що повинно змінитися?
Люди. Люди повинні читати. Мало людей читає. Читають много, я сама в бібліотеці працюю. Читаються в основному детективи, Донцову і романи жаночі. І коли ми запрошуємо у свою бібліотеку бемом нашим нормальних письменників, то хотіли пропонувати центральний привести кого-нибудь з презентації. Нам сказали, нам нужны солідні писателі, а це не солідно, да? Даруйте, кажу. Я не думаю, що вот письменники виноваты в этом. Не. Для того, как читать, ще не готові люди. Треба нечто змінити, як вони захотіли читати.
А чи складаєте ви вже свою книжку? Чи хутко ми побачимо вашу першу книжку?
По щирості, я про книжку не надто задумуюся, поки що. Але я так щиро сподіваюся, що буде коли-небудь книжка.
Ви живете у Новополоцку. Як почувається молода білоруська поетка у гэтым таким інтернаціональним городі?
У Новополоцку, да, я живу на вулиці Комсомольской. Звездки приехавши, я думала, что так вот сподевалася, что уже не повинна быть вулиц Коммунистичная, Комсомольская, Ленина. Приехала тут еще Ленина, Коммунистичная, Комсомольская. А с людьми и чак пошивается с людьми. И с белорусской мовой так само усяк пошивается с людьми. В том смысле, что я размовляю по-белорусски. Хочется, как на это не зважали. Как это формально нормальное. Размовляю и добро. Не хочется никакой реакции на это ни одной, ніякой не хочется просто. В плане белорусской мовы тут еще складано, вельми. И, напомню, долго будет складано. Есть добрые люди, которые цікавятся белорусшиной, цікавятся литературой. С ними добро. А с остатними вот проводим мероприемства, притягиваем. Люди цікавятся, коли их зацікавливать, коли их так вот лечь, что не силком. И они потом начинают цікавиться и казать дякую.
А вы, как я разумею, активная удельница суполки ТБМ, так?
Просто в огуле вельми мне подобается допомагати, організовувати, збирати людей, шукати людей. В огуле я бачу в этом некий сенс, і мені це подобається.
З літошньої лауреаткої премії «Золотий апостроф» поеткою Іриною Бєльською розмовляла Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Олександра Фядути про переклад казки «Курдупельцахес», якого звали Цинобер, Ернста Теодора Амадея Гофмана, який зробив Василь Сьомуха.
У Менску черговим разом прийшла ноч музеїв. А як живуть музеї у провінції? Які там ночі і будні? Мерський історик Вітовт Ермальонок заснував їх цілих два. І у ободвух на самим видним місці – погоня.
Перш за все, це є експонатом, створений учнем нашої школи в 84-му році. Ще в совєтські часи, коли не було навіть музею, то вже треба бути варіантом, як змагатися з експонатами.
Передачу Михася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Апошній год видався пленним для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеної їм книги Фрідриха Дюренмата, Вітальда Гамбровича і Ернста Теодора Амадея Гофмана. Вибраної твори апошнього під назвою «Курдупельцахес, ецетера» побачили світ у одним з віленських видавецтвов. Про карліка Цахеса, який став у князстві Джиністан міністром-цинобером у так званій рецензії з кашлем Олександра Фядути.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі, баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сёмуха. Проста Фрэкен Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач, Фрэкен Розеншон гэта фея, фея Розабельверте, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабельверде падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як жа не закахацца ў такога выдатнага чалавека? Ён жа родам з простай сям'і, бацькі ў яго не было, вырас ён у вёсцы. Ягоны сіпаты голас стаў голасам ісціны ў апошняй інстанцыі. Сам карлік ужо зарыхтаваўся да рэшты, ашчаслівіць чалавецтва, як раптам чыясьці злачынная рука рашучым рывком вырвала ў яго тры залатыя валаскі і... Нешта я закашляўся, шаноўны чытач. А калі жыў гэты самы Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, чальцом якога творчага саюзу ён быў? Куды ўвогуле глядзеў генерал Чар... генерал чалавечых душ, адказны за джыністанскую літаратуру? Як? У Джыністане не было творчых саюзаў? А як жа там тварылі пісьменнікі? Хто фінансаваў іхнія літаратурныя часопісы? Чаму князь Пафнуці не забараніў усю гэтую брыдоту? Змог жа ён прымусіць эміграваць большасць феяў пад пагрозай нацыяналізацыі іхніх чароўных палачак? І адтуль, з-за межаў сваёй маленькай, але вельмі гордай радзімы, яны злосна паклёпнічалі на свой народ, наносячы неймаверную шкоду сваімі паклёпамі, бо гэтым самым адпалохвалі інвестараў і наклікалі на простых працоўных ледзь не голад, асабліва ў часы глабальнага крызісу. Праўда, Гофман не ведаў пра глабальны крызіс. Вялікі нямецкі рамантык пісаў свае казачныя гісторыі пра вечныя чалавечыя пачуцці. Ён пісаў пра каханне і зайздрасць, пра гонар і пыхлівасць. Гэта час, галоўны казачнік свету, дапаўняе той ці іншы тэкст новымі сэнсамі. І мы чытаем гэтыя тэксты, ужо абагачаныя тым гістарычным досведам, якога не было ў класікаў. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцыму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі Нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-га. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёте і Грымельсгаузена, гесы і аўтара Біблії, ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытачы апынуліся на раздарожжы, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснамі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духоўнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана, дарослая і дзіцячая адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэта раз зло не знешняе, яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны, ніякіх гульняў са злом, рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра, казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі, цахіса ўсё роўна шкада, ён злы, вядома, але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзець, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства, глядзіцеся ў яго, як у люстэрка, своечасова падстаўлена усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Фядуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Паўлам Касцюкевічым і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. На Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Некалькі моладзевых актывістаў затрыманыя. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС затрыманыя 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Пазней усе былі адпушчаныя. А 6 раніцы на 16-павярховым доме па Маскоўскім праспекце ў Віцебску з'явілася расцяжка «Свабоду палітвязням». Імя Эмануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. У Маскве затрыманыя 11 грамадзянаў Беларусі, якія збіраліся ўзяць удзел у несанкцыянаваным славянскім гей-парадзе. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Душпастерські спаткання для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор декілька років прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів, герої яких переважно репатріанти з Білорусі та інших країн. І СНД. З автором у нашій Мінській студії зустрівся Міхась Скобла.
Павел, коли б я складав антологію білоруського оповідання, я б обов'язково включив туди ваше оповідання «Серце танка» з книги «Душпастерські спаткання для дачників». Про виходця з Білорусі, який у Ізраїлі захопив танк, що правда музейний. Але все одно переполоху було на всю Україну. Скажіть, а як часто репатріанти з Білорусі трапляють у Ізраїлі у подобні скандальні історії, на кшталт описаної вами?
По-перше, як это модно казать, это оповедание, списанное из рычаисности. Соправды, был такий випадок, хіба с выходцем з України. Ну, в Израиле хоча не поділяють там на выходцев з Білорусі, з України. Но постоянно трапляють. Мається на увазі, что, конечно, это проблема двойной верности, отданности країні, что коли мы поменяли за своє життя несколько країнов, народились у Советском Союзе, потом жили в незалежной Білорусі, а потом переехали еще в третью країну в Израиль. Ну, и постоянно некі отбиваються неувязки, недоречності. Бывает. Буває, і сам буваєш, трапляє, вже забуваєшся, що ти, де ти, і ти народився.
От ви сказали, що репатріанти з Білорусі і України не там не поділяють себе, усі вони русські. А у ваших оповіданнях, ледь не у кожної сім'ї, караоке з ящами да олешами, той же захопник танку, і він співає перапіолочку. Чи не білорусізуєте ви прозмірно своїх героїв?
Ні, в Ізраїлі виходці з Білорусі становяться більш білоруськими. Починають, як ставиться до таких з'явів. Ну, хоча, може бути, вони фольклорні, хоча, мабуть, глибочні, як там бульба, там некі символи білоруськості такі доволі тривіальні. Тобто, наоборот, я лішу, що більше проявляється білоруськості. Все, що відують, що, все, що назапасили, звісно, це трошки виглядає якби поверховно, ну, то більше от такі процеси. В Білорусі люди відують білоруську культуру, ну, я маю на увазі великий відсоток насильництва, з більшого поверховно. Але все це проявляється, вилазить на вонки, коли б вони відали нечто більш глибоке, вони б цікавилися їх більше.
Павел, авторское визначення жанру вашого твора под назвою «Добрий ранець Корея» – «Нутраная Одиссея». Її герой Чон Учхі живе в роздвоєній Кореї, з-за чого і має певні проблеми. Колись Янко Маур описав полову Океанії, Тасманію, Нову Гвінею, Австралію, не виходячи зі своєї мінської кватери. Як ви увійшли в це корейське життя? Як ви ожиттявили цю свою «Нутраную Одиссею»?
Ну, справді, ось тут націск на «Нутраную», що це хоча й углуб моєї свідомості Хоча тут Корея, звісно, другосне значення, хоча я цікавився і був завжди прихильником корейського часопису «Корея», де постійно з сторонки на сторонку ухваляється там комуністичний режим. Але це хоча й алегорія про своє власне життя. Ну, життя – це хоча як побудоване на вугол держави, хоча й дочинення поміж чоловіком з державою. Так ось отрималося щасливо для літераторів, що Корея поділена на дві частки, тобто про що в інших країнах можна було б тільки літератору, я маю на увазі, Валіс. Звісно, це біда, що от поділена Корея. Для літератора це знаходка, що одна частка комуністична, друга частка капіталістична. І з цього виникає парадокс, з цього виникає подорожжя з Повднєвої Кореї в Повночну і назад. Чи як чоловік ставиться до держави, і як держава ставиться до чоловіка.
До речі, білоруси мали ж такий самий приклад у своїй історії. Була Західня Білорусь і Совєтська Білорусь.
Ну, ведете, Михайло, тут мені знову не хочеться робити такі паралелі грубі. Все ж таки література – це винаходство, на мою думку, винаходство паралельної речаїсності. Я все ж таки спробував винести свою речаїсність, а не бути залежним і підв'язуватися під речаїсність ось нашу, в якої ми живемо. Для мене особисто це, звісно, дати нерця у мою сутність як чоловіка політичного, як чоловіка громадського.
Ви недавно продавали свої книги у Мінській книгарні «Подземка». І мені вспомнився вірш нашого емігрантського поета Міхася Ковиля «Книжку купєте». «Кривяться сумні твари, лідера узнаних у світі, вось не було ще кари, книжку купєте». А вам праця за прилавком сподобалася?
Вельми сподобалася. Апошній раз, що я продавав кіліми виходцям з Узбекистану, арабам, ізраїльтянам. Я попрацював там 3 місяці.
Ну, це в Ізраїлі?
Да. Ну, тепер якби повторив. Тут продавати так само людям, які, можна сказати, винайшли, можна сказати, сходні слов'янський друг, продавати їм книжку доволі так само складано. Люди приходять, гортають. Ну, все одно, як ви скажемо, виходці з Узбекистану гляділи кіліми, вибирають, треба їх переконувати. Мені вельми сподобалося. Білорусам продати книжку тяжко.
Дякую, Павел. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора». И сегодня гостем рубрики «Авторы творы» прозаик Павел Костюкевич. Нечаканный, вынаходливый, цікавый, афористичный. Ось один из его афоризмов. Кто умеет плавать на папере, то и завтра будет ходить по воде. А зараз у ягоным выкананні гучить оповедання. Что это будет за оповедання?
«Сердце танка». Пятьдесят семь годов тому, господа, по гэтых пагорках захопники рваліся до сердца нашей радзімы Иерусалима. Теперь тут, для вунь того монастыра молчальников, находится танковый музей. Густо нафарбованный гид проводил экскурсию для новых репатриантов из СНД. В автобусе были выходцы из Украины, России, Прибалтики и Юра Зайцман. «Ну, за сердце наше, за Иерусалим», — сказал Юра, сусед с Харкова. Со знарок урачистого тону Юра отшу, что наипоздней, як праз год, экс-харковец мае намер стыкнуть чарку за новый головный орган своей радзімы. Хутчэй за все за Монреаль. Гарэлка была на пятерку по воле стабальной системы. Кіроўца автобуса, дайте дорогу кортежу премьер-министра», — гримнула с полицейского гучного варильника. «Господа, мы находимся в музее под открытым небом. Тут выставлены танки, которые брали удел в арабо-израильских войнах. Догледжаные израильские танки ветераны американской и французской вытворчести прыгожа шахтовались на Великим пляце. Пераможность ведровали рулями неба. Але не все на Близком Усходе ожидают миру, господа». Гэтак под энергичное тиуканье гида группа экскурсантов покрасе наблизилась до задворка у музею. «А гэта выставлена зброя наших ворогов», — растлумачила гид. «Танки, які стояли на задворках, вылучались сярод остатних. Занятбаные, завэцганные грозёй, побитые плямами ржи. Супрацовники музея обаяк пофарбовали их недарычный червоный ці блакитный колеры. Оглядаючи трофеи, Юра зауважил, что вороги наши воевали на танках нашей же вытворчести. На легендарном Т-34, на Т-54 и Т-62. И несется Юра назад у часе. Ён, засюмевший зеленый специалист на заводе по вырубе оптичного оснащения для танков. Водоры пьянкоя весны, четырехкопеечных пирожков с яйком, саморобных пошитых спрытными цеховиками из грушевки джинсов, летошние листоты из затишных кутков ботаничного саду, под шорох от якой так хороши целоваться. Усе удары разом и кожный из них по особку замешиваются с пахом оливы, что точится с танка, прыгнанного для экспериментальных распрацовок просто у заводский цех. Вандровки у шасси спынил червоный колер. Что за блюзнерская фарбовка? Чому ржа на броне? За что такая знявага? Дзивным чином почути перенеслися на танк. И это шкадование вырылось в вонки. Юрга заголосил. Родненький, любенький, чего ж ты до Иерусалиму не дойшел? И моцно обнял рулю. Гитажно поперхнулася. Ах ты, продажник, я выгоняю вас с экскурсии. Але Юру было не спынить, не стрымать. С порсткостью, якої ніхто не чакав отсталого чоловіка, ну скараскався на гусеницу, руково чинив неприварений люк і зник у танковому черві. Призамкнення тут почулося. Хрен я цю вилісу. Пунцова від роз'юженості гід кинула групу і допошивувала до поліцейських, яких ставала на території музею. Бо музейної урочистості, присвяченої Дню Незалежності, приїхав сам прем'єр-міністр. Вислухавши весь опоїзд, сержант весело закричав у рацію. «Шиман, Шиман, у нас тут арабський танк з ніким шаленцем. Приїжджай, парагочем». «Я так і ведав. Я не вже на танках», – сказав сам себе глуховатий Шиман, не дочувши більш за полову. Були артилерист, удельник чотирьох воїнів. Шиман завсёди чекав від їх нічого такого. І ветер понеслося. Арабський танк, прем'єр-міністр, замах, джихад, терористи. Не марнуючи ні секунд, генштаб послав у бок музею БТР і войски спецпризначення. Руйнуючи огорожу суміжену з музеєм монастира і прасуючи колами ахайненькі квітники гуміна, БТР спритно обкружили терактивний танк. Тим же часом, сіжачи у кабіні, Юра почав співати. Вибор пав на перапілочку. Слово Юра ведав кепска. З усієї пісні одну-двух рахтков'я. Як у перапілки заболіли крильці. Ти ж моя перапілочка. Каб було що співати, поміняв другим разом крильці на дзюбку. Потім вочки на ножки. Коли скончилися частки тіла, Юра перейшов на опівання внутрішніх органів невилечно хворої птушки. У перапілки по черзі почали боліти нирки, глянди і печень. Гуки пісні, перекручені і взмоцнені стінками танка, летіли над музеєм войовничими мантрами саддам-хусейновських легіонів. Представник особого відділу Шабака по перемові з терористами скеровав бок Юрова танку мегафон. Гучний говорник засикав, і атуль вирвалася. «Салям алейкум!» Як у перапілки заболели зуби. «Терорист погрожає, на перемови не йде», – нервово понеслася в ЕТР. Прем'єр-міністр з усією світою терміново евакуювали у сутарені монастира мовчальників. Ігумен Грек, роз'юшений грубим уварванням і знищеним квітником, закусив кулак, каб не порушить зароку мовчання. У небо піднялася ескадрилья F-16 і вертольот. Про сім колов очаплення даремно намагалася прокрашатися гід. «Господа, він відомо здрадник, і не варто по їм стріляти. Гэта не гуманно». Нікий зух со спецпризначення скрусив гіда і з усієї сили повалок у прочки. Пісня спинилася, з танка почулося: «Отпусти, гіда, гад! Зайцман жартаваць не любіць!» І продовжилися співи. Гукаловні ретрансляторы імгненно переслали Юрові слово і генштаб, де група стратегічних перекладчиків переклала їх на іврит. Терорист вставляє умови. Праз 20 секунд гіда відпустили, а праз 70 дзеля усякой бяды на бойову варту вийшли три атомні субмарини, як у перапілки заболели жабри. Турнувши монахом разом з ігуменом, в келях засели снайпери. Запанувала зловісна тиша. Нешто повинно було відбутися. І тут очуняв ефір. Ігумен монастира мовчальників, прем'єр-міністра, за горло, за душу кричить і душить терорист. Коли усі роз'їхалися, розлетілися та розплилися рятувати прем'єра, для танка залишилися двоє. Жавнір внутрішніх військов, щоб вартувати. Гід з розмазаним на сльот макіяжем. «Про що він співає?» – спитав жавнір, да повернув голову в бок жанчини. Низьке сонце світило його на смуглявий твар. «Про ти не зрозумієш». Потом собі під нос додала. «Я так само». Поміж Айлонською долиною, де підножжем Єрусалимських гор, з червоного і ржавої жовтої яблуки танка неслася Юркова пісня. Безконце одностайна, як юдейська пустельня. А у мора, де дрейфує виспа Кіпр, розпаленої до білості повшиківої монети, закатилося, завалилося вечорове сонце. Як у перепілки заболіло серце.
Павел Костюкевич читав своє оповідання «Серце танка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 23 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!